Welkom by Podlitiek.
Ek is Daniel Elof en saam met my atelier is Ernst van Sail en Paul Maritz. En in vandag se episode. Musi is vir John Quaad, 30 jaar nadat EW praat, en wat het Agat vir ons nagelaat?
Nou ja, kom ons 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 hierdie week se politiek en ons weet natuurlik dat daar onlangs 'n klomp verwikkeling in Suid-Afrika was. Ons het verlede jaar 'n verkiesing gehad, so verlede jaar hierdie tyd het ons net verkiesing gepraat. En een van die groot verloders in hierdie verkiesing was natuurlik Musi Maimane. En natuurlik het dit toe gebeur alles wat en jy as politiek luisteraar weet van al die goed wat gebeur het. Maar natuurlik is Musi Maimane vervang as leier van die DA deur John Steenhuisen, ten minste tydelik. Ons sal nou eers in die jaar hoor of dit permanent is. Nou natuurlik soos wat dit dikwels werk, is hierdie ou leier en die nuwe leier nie noodwendig op die beste terme nie, of hoe sê ek eers?
Ja. So dit lyk vir my die DA het definitief nie hulle interne sake in 2019 gelos nie. Hulle het dit nou behoorlik oorgedra in 2020 en in die publieke, nie agter geslote deure nie. So, miskien net vir bietjie konteks, daar het 'n artikel uitgekom op Eyewitness News wat sê dat volgens Steenhuisen het Maimane te veel gefokus om die ANC aan te val. Nou, wat die verdere inhoud van die artikel is, gaan jy myself moet gaan kyk, maar dit was die hoofopskrif waarop Musi Maimane toe later gereageer het, waar hy toe gesê het, en ek lees nou sy direkte antwoord, the previous administration was dismal. All the opposition parties were critical of the ANC under Zuma. A key element of being leader of the opposition is to show the deficiencies in the ruling party. En hier kom die deel wat regtig vir mense opgevlam het. Judas Steenhuisen was in full agreement with our approach. So hierso het Musi Maimane nou 'n nuwe bynaam lyk my uitgedink. Ek weet nie of dit hy is of iemand anders wat dit vir hom uitgedink het nie, maar hierdie het nou definitief ek dink Judas het toe op die ou end op Twitter getrend. En mense het regtig gepraat oor hierdie bekgeveg wat nou in die publiek aangaan. En Musi het toe verder aangegaan en ook gesê dat someone needs to tell Judas Steenhuisen to keep my name out of his mouth. It won't end well for him. Just focus on your work and I will focus on my work. He must ask Kachalia. Nou, Kachalia is een van die ander MPs wat nog by die DA is. En manne, jy wil eerste inspring, Paul.
Ja, so ek dink natuurlik wat belangrik is, dis om net die agtergrond in ag te neem. Ten eerste is Maimane natuurlik bitter. Hy is bitter teenoor die DA. Ek dink die DA, ons het dit eintlik al bespreek, maar die DA het hom heeltemal te vroeg in hierdie posisie van mag gesit. Nou is regtig nie reg vir dit nie. En toe het dit heeltemal net glad nie gewerk nie. Mense kan Engels mooi sê dit het gebackfire vir die DA, want hulle het probeer om hierdie sosiale demokrasie speletjie te speel. Hulle het probeer om na verskillende groepe te kyk en mense kan dit seker 'n klein bietjie verstaan, maar goed, dit het nie gewerk nie en Maimane was so die slagoffer. Hy was, terwyl ons nou Bybelse name gebruik, hy was dalk die geofferde ene in die hele storie. En wat het toe uiteindelik gebeur? Uiteindelik natuurlik gaan daar verskille wees tussen Maimane en sy volgers. Nou is nogals 'n paar mense, lyk het my, wat getrou Maimane volgers is. So, erns, ek sien noodwendig te verbaas dat daar tussen hulle bekgeveg ontwikkel nie. Ek dink ook nie dis die laaste ene nie, want onthou watter ook al party Maimane en Mashaba gaan stig, daai party moet homself duidelik isoleer van die DA. Dit gaan maklik wees om homself van die ANC te isoleer, want Maimane het in sy lewe al 'n paar verskriklike goed gesê oor hulle. Maar hierdie party gaan duidelik moet wys waar is die grense tussen die DA en hierdie nuwe party van hulle, wat hulle dit ook al wil noem.
En het vanaf twee goed bespreek. Die eerste een is in reaksie op wat jy gesê het, Paul, oor die party wat Maimane en Mashaba gaan begin. Daai is dood. Daai hele ding is net weg en gaan nie gebeur nie. En vir baie eenvoudige rede, wel, eerstens het hulle gesê, daar gaan niks van tussen hulle twee kom. Ek dink dit nou die laaste week uitgekom in 'n tweet. Maar tweedens, as ons net prakties daaraan gaan dink, in watter wêreld gaan hierdie twee persone wat absoluut Hulle het die verskriklike groot aansien en hoë aansien van hulle self, beide van hulle, nou wil hulle 'n nuwe party stig. Nou, hier sit hulle met die probleem. Mashaba is aansienlik meer populair as wat Maimane is. Baie meer populair as Maimane.
Beter CV ook.
Beter CV ook. Ja. Hy het al bestuur en geregeer eintlik. Ja. Maar Maimane was die hoof van die vorige party waarby hulle altyd geloop het. So dink julle reg, nou sit mense met hierdie leierskapstryd van nou stig hulle 'n nuwe party, maar wie gaan aan die hoof daarvan wees? Die een met die beter rekord en meer volgers en aanhangers of die een wat die voormalige leier was van waarvan hulle afgesit het? So die punt is net van die begin af die ding is doodgebore, dit gaan nie gebeur nie. Ek kan ook nie sien dat dit enigszins 'n groot beweging gaan word op hierdie punt nie. Ek weet ons het verlede week bespreek, maar ek dink jy daar gaan iets af vanaf kom nie. So dit in die eerste plek. Maar in die tweede plek oor die DA self. Dit is vir my baie eenvoudig. Al hierdie bekgevegte vind plaas omdat my ma nie eenvoudig geweier het en die leierskap van die DA eenvoudig geweier het om verantwoordelikheid te neem vir 'n aaklige verkiesingsuitslag. In enige gesonde demokrasie en met enige party met verstand sou dit eenvoudig gewees het. Die verkiesing is gehou, die DA het sleg gedoen, iemand moet baas staan vir dit en my ma nie bedank. Dis regtig so eenvoudig as dit met dit moes wees, maar oordat my ma nie geweier het om te bedank, oordat hy nie verantwoordelikheid geneem het nie, moes die party hom toe nou uitgestem het en nou sit ons met hierdie gevegte wat plaasvind tussen al hierdie figure in die party. Dit moes regtig eenvoudig wees. My ma nie moes bedank het. Dit vat 'n baie spesiale soort onbekwaamheid om na die Zuma era 'n verkiesing slegter te doen as wat jy voor dit gedoen het in nasionale verkiesing. Regtig, dis 'n spesiale soort onbekwaamheid en my ma nie is daai spesiale soort onbekwaamheid gewees by die DA.
Reg, en ek dink wat hierso ook nogal vir my uitstaan, is die feit dat daar lyk my, as jy nou kyk na die nuwe party wat nou miskien deur Herman Mashaba en Maya Moane sou gestig gewees het, en wat met die DA gebeur het, en wat nou weer hierdie week gebeur het, daar's oral vir my 'n gemeene faktor, wat oral beweeg van skandaal tot skandaal, maar ek dink jylle kan myself kyk na waar toe ek kyk, wat ek na toe wys, ek dink wat ons hierso sien is, ons sien een individu wat eintlik amper half 'n inversie van die Midas aanraking het, waar hy net wil ook hy gaan verwoesting saai. Maar iets anders wat ook vir my interessant is hierso, is dalk dat miskien moet ons in ag neem, ek hoor wat jy sê Daniel, maar ek voel amper hier's meer van 'n persoonlike invalshoek hierso van wat ons hier sien. Jy moet in ag neem, John Steenhuisen is op die oomblik Musi Maimane se plaasvervanger vir die kort termyn. En hy gaan hierdie jaar 10-1, daar's 'n baie sterk kans dat hy sy permanente plaasvervanger gaan word. So, as jy iemand vat met 'n ongelooflike groot ego soos Maimane en jy gooi nog so 'n bietjie 'n faktor by van jy laat hom voel asof hy regtig verkeerd aangedoen is deur die DA en miskien 'n raw deal gekry het daar, dan maak dit my heeltemal sin dat jy dan uit jou pad uit sal gaan om wie ook al jou dan vervang het of in jou plek nou sit op jou troon sit om hom te saboteer op enige manier wat jy kan. En ek dink hierso waar hy nou van 'n bynaam soos Judas gegee het, dink ek is eintlik 'n perfekte voorbeeld van iemand wat regtig uit sy pad uit gaan om sy opponent te saboteer omdat hy voel my hy is verkeerd.
Ek stem so en ek dink dis presies wat gebeur het en al wat ek dink is ek dink dit sou vir my gewees het indien my ma nie van die begin aan verantwoordelikheid geneem het. Hy moes net gesê het ek het hierdie groot jy weet massiewe bogger op veroorsaak. Ek was die leier van die DA, ek neem verantwoordelikheid. Maar nou oordat hy nie dit geneem het nie, want dit is amper, dit voel vir my amper en ek spekuleer nou net, maar dat hy amper hierdie sin van hy is geregtig op die DA. Hy is die nuwe leier van die DA. Hy gaan die redding wees van die DA. Hy gaan die DA in die regering inbring. En nou het nou nog nie volgens plan gegaan nie en hy is nou ontstel daaroor maar hy weier om verantwoordelikheid te neem as hy sy skuld nie. So terselfdertyd is hy die redder en hy gaan alles beter maak, maar hy is nie die rede vir wat sleg gegaan het nie.
Ja. En iemand het nogal 'n baie skerp kommentaar gelewer na dit. Toe sê hulle as jy kyk na Amerikaanse politiek dan is dit baie soos hierdie WWE, die valse stoei wat ons sien op die televisie uit Amerika. Het baie theaterspel en baie blinkligte en goed, maar nie baie wat regtig is nie. Toe sê maar as jy dan na Suid-Afrikaanse politiek kyk, is dit minder soos WWE en meer soos 'n bendeoorlog. So ek dink definitief hierso het ons bietjie van daai gesien.
Nou ja, volgende storie waarna ons vandag kyk is dat ons afgelope Sondag die 2 Februarie het ons die herdenking gehad van 30 jaar na F.W. de Klerk se bekende toespraak. Nou, hoekom is die toespraak van 2 Februarie 1990 so belangrik? Wel, primêr omdat drie dinge gebeur het. Ten eerste het de Klerk tydens hierdie toespraak die mense, veral die partye wat verban is uit Suid-Afrika, die bevrydingsbeweging, spesifiek die ANC, die PAC en die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party, hy het hulle, kan men sê, ontban. So eweskielik kon hulle weer in Suid-Afrika aktief gewees het. Verder as dit het hy gesê dat daar 'n einde aan die doodstraf sal wees en dit was natuurlik ook 'n groot ding gewees, vooral met die oploop tot die gesprekke wat daarna sou gebeur, dat doodstraf nie meer op die tafel is nie. En toet hy ook die einde van die, die toestand van nood, of die state of emergency, het hy aangekondig, wat vir 5 jaar voor dit natuurlijk daar was. Nou, vir ons as politiek, ons is gebore, allemaal van ons is gebore na die toespraak, maar ons het baie ernstig in die gevolge daarvan groot geword. Nou, Karels, voordat ons het bespreek, interessante ding is dat die EFF nou uitgekom het, en is nie die eerste keer nie, hulle doen hierdie eigenlijk al van 2012 af toe hulle begin het, elke jaar die 2 februari sê hulle dit, maar die EFF sê, Evie met sy Nobelprys teruggee. Ek weet van 'n klomp Afrikaanse ouens wat ook sal voel hy met sy Nobelprys teruggee en hy het uitverkoop en dit en dat. Nou, ek bedoel, ek gaan nie maak asof ek in daai tyd groot geword het, asof ek presies weet wat gebeur het nie, ek dink dit sal skynheilig wees. Wat ek wel kan sê, is ek dink tydens die besprekings, is daar hier en daar nie noodwendig waarborge geneem nie, hier en daar is daar nie seker gemaak, nie hier en daar nie, regtig baie plek is daar nie seker gemaak, dat daar nie maar net minderheidsonderdrukking verhuil sal word vir meerderheidsonderdrukking nie, en dit moes dalk beter gedoen gewees het. Maar my gevoel is dat daai gesprekke moes gebeur het, en na die 2 februari 'n proses begin het wat nodig was om te gebeur. Ek sal die inhoud van daai proses kritiseer, en vir jou as politiek luisteraar, ek weet ek klomp mense voel anders as ek, en hulle voel nie, maar dit moes in die eerste plek anders benader gewees het. Maar die tyd het regtig gekom, en die feit dat die muur geval het in Duitsland, was eintlik maar, dink ek, een van die groot redes, een van die groot ding waarvoor die NP gewag het. Nou ja, ons het maar 7 of 8 minute op 'n story en ons kan vir ure hieroor praat, maar miskien kan julle vir my sê of julle my saamstem en waar julle insigte van myne verskil.
Nee wat Paul, ek stem grootliks met jou saam, definitief die selfe sentiment daar sal. Iets wat net vir my ook interessant is wat jy nou genoem het, en dit is die feit dat die NP gewag het vir daai muur om te val, want op die ou end wat jy sien by die onderhandelinge is dat daar was eintlik in politieke wetenskap noem ons dit 'n mutually hurting stalemate, waar jy eintlik wag vir 'n situasie waar jy en jou opponent is eintlik so swak dat jy moet by een of ander skikking kom, jy het nie veel van 'n keuse nie. En die ANC se befondsing uit die Sowjetunie het opgedroog saam met die val van die Berlynse muur, en die apartheidsregering was besig om regtig te sukkel onder die ekonomiese stres en onder buitelandse sanksies. En wat ons dan baie met, en ek dink dit is die geval met meeste goed as jy so terugkyk, is daar 'n groot voordeel aan terugkyk waar jy kan sê, maar yes, ek sou het beter gedoen het, en ek kan nie glo hulle het dit gedoen nie. En ek dink dit is wat vir my ironies is dat jy daai selfe retoriek wat jy kry van ek sou dit beter gedoen het, kry jy ook van ANC ondersteuners as hulle terugkyk na Nelson Mandela. Ek sien dit eintlik nou meer waar hulle begin praat van nee, maar hulle het ook eintlik 'n slegte skikking gekry en hulle moes vir dit en dit gevra het en hierdie moes beter gedoen gewees het. En dit is hoekom dit vir my interessant is dat jy ook nou gepraat het van dieselfde mense wat sê maar EWS se Nobelprys moet weggeneem word, kan jy eintlik aan albei kante van die spektrum kry. So is my interessant dat jy hierdie dat jy hierdie kontras kry in 2 faktore, by die, of hy sê, prys moet hou of nie, as ook die skikking en die onderhandelinge wat gemaak is daai tyd. Dis regtig gee vir jou 'n bietjie perspektief.
Ek sê met jou sample, vir my is dit baie eenvoudig. Weer eens, dis maklik om nou wat 20, 30 jaar terug te kyk en te kritiseer en te sê wat fout gegaan het. Ek dink is dit belangrik om daarop te let dat oor dat die gevolge, hoe die proses uitgespeel het, nie noodwendig so lekker uitgespeel het nie, en ons nou met nog meer staatsbeheer en sosialisme sit as wat ons voor dit gesit het, beteken nie die besluit is noodwendig verkeerd gewees nie, of die optrede is verkeerd gewees nie. Ek weet as 'n groot sentiment, so dat julle tereg uitgewys het, dat hulle sê de Klerk het uitverkoop, swak onderhandel en al die dinge, en dis weer eens, dis makkelijk om terug te kyk en dit te sê. Vir my is het baie eenvoudig, ek dink ons kan vandag met sekerheid en baie veiligheid sê, dat een van die grootste foute wat de Klerk gemaakt het, is dat hy onderhandel het met die ANC, asof hulle die Alfa en Omega verteenwoordiger van die hele swart Suid-Afrikaanse bevolking was. Hulle het net gedink, hier is hierdie een groep wat hulle verteenwoordig, en ons weet, dis nie waar gewees nie, as ons na die geskiedenis gaan kyk, weet ons, dit, die ANC was maar net een van die partye wat by die hele vryheidsstryd betrokke was. En dit was 'n fout gewees van de Klerk om net op Mandela te fokus, en ek dink baie van wat ons vandag mee sit, die totale beheer die ANC as gevolg van daai besluit wat hulle destyds toegeneem het. Daar was vele ander partye. En Kata Vryheidsparty, daar was net gewone burgerlike organisasies wat vir hulle verteenwoordig het, klomp ander partye, UDM en so. So dit in die eerste plek. Maar in die tweede plek, denk ek, dit is een brave besluit gewees. Mense maak asof dit die makkelike besluit was vir Evie om te neem om uit te verkoop, maar dit was nie. Dit was, denk ek, een ongelooflike moeilike besluit. Ek denk dit was op een mespunt gewees daardie tyd. Elke keer as ek van hierdie dokumentaire kyk van die onderhandelingstydperk en die einde van apartheid, dan besef ek net weer hoe ek glo ten volle en vast dat die Here se hand is oor hierdie land, want ons kon dit kon net sowel aansienlik slegter uitgedraai het met baie meer lewensverlies. So ja, ek hoor wat die EFF sê, ek hoor wat baie van die mense wat bietjie meer regs as ons sê, maar ek stem nie saam nie. Ek dink dit was 'n brawe besluit wat hy daai tyd geneem het en is jammer dat dit uitgespeel het soos dit het.
Ja, en ek meen as mens nou vandag sou sit en terugkyk na die 30 jaar, dis waar wat jy sê om nou te gaan en te sê, maar kyk hoe sleg gaan het met Eskom. Eerlik waar, Eskom is nie EWS se toespraak se skuld gewees nie. En dit kon definitief erger gewees het. Soos wat ek gesê het, ek dink nie ek wil nou oor die onderhandelings praat nie. Ons sal in die volgende 2-3 jaar sal ons nou gedurig die 30 jaar herdenking sê. Ek bedoel, wanneer ons volgende week opneem is 30 jaar nadat president Mandela vrygelaat is. En dan kan ons spesifiek kyk na wat hy gedoen het. Maar dat Evie de Klerk daai toespraak gehad het, daarvoor kan ek hom nie blameer nie. Soos ek sê, ek dink in die 2 jaar wat daarop gevolg het, is die hele Suid-Afrika se belange nie noodwendig in ag geneem nie. En dit kan ons bespreek. Ek dink daaroor is baie gevoelens. En ek moet nie jou saamstem, ek dink toe die besprekings gebeur het, is daar met 'n sosialistiese vryheidsbeweging geonderhandel asof dit 'n liberale party is wat tafel toe tree, wat liberalisme soek, en dit het ons al baie gesê. Maar nou ja, ek dink dis my laaste gedagte op hierdie ene erns, miskien kan jy vir ons wysheid bring.
Ja nee, is maar net vir my my laaste gedagte ook daar, is iets wat vir my, wat ek sien gebeur nou in die Suid-Afrikaanse dialoog oor kulture en oor politieke partye, is dat sekere mense nou begin praat van, maar soos ons nou vroeger gesê het, van dat ons het een slegte skikking gekry, toe nou die ANC is wat praat van Mandela, of party Afrikaners wat praat van EW. En iets wat vir my eintlik bietjie skokkend is wat ek sien, is dat dit lyk my nie, mense, hoe verder ons wegbeweeg van die 90's af, hoe minder begin ons onthou wat beteken een skikking, of wat beteken het om met iemand a compromise te hee. Dit is nie dat een span wen alles en die ander span kry niks nie, maar ons kry nou vooral van die ANC kant af vandag en beslis van die EFF kant af. Hierdie idee wat maar hulle, wat hulle eintlik gesoek het, was 'n absolute wen. Hulle wou 100% wen gehad het, 'n zero-sum game. Hulle wou 100% gewen het en alles moes van die wit mense afgevat gewees het. En dit is waaroor hulle ontevrede is. En in verdediging van die mense wat wel ongelukkig is met die skikking van die Afrikaner kant af, ek moet wel sê dat hulle wat hulle vra van wat hulle sou beter wou gehad het moet gebeur, is nie dat apartheid moes aangehou het nie, maar eerder net dat daar meer beskerming moes gewees het vir minderheidsregte, vir hulle taal en vir hulle bestaan in Suid-Afrika, dat hulle gelyke regte sou hê en nie dat hulle bevoorregting sou hê nie. En ek dink dit is eintlik vir my die groot verskil tussen die twee kante, is dat die een kant, die een radikale kant aan die linkerkant sê dat hulle moes 'n absolute wen gehad en dis waaroor hulle ontevrede is. Terwyl die ander kant wat ontevrede is meer net vir my van hulle wil eintlik maar net gelyke regte gehad het in die nuwe Suid-Afrika en dat die nuwe Suid-Afrika vir hulle werk. En ek praat eintlik van die meerderheid van mense wat ek van weet wat ongelukkig is met die skikking.
Nou ja, as ons dan kyk na 'n volgende storie, Daniel, dan is hierdie storie van Neil Agate. Natuurlik as ons 30 jaar terugkyk, Neil Agate is alreeds 38 jaar terug oorlede. En natuurlik is hy een van die bekende anti-apartheid strijders wat van buite die ANC gekom het, wat ook sy lewe verloor. En ek dink dit sluit eintlik nogals mooi aan by dit wat jy gesê het.
Ja, nie 100%. So, soos wat mense weet, Neil Agate, soos jy gesê het, Paul, hy was 'n dokter gewees, hy het in swart hospitale gewerk in die 80's, nadat hy geswat het, en hy was ook 'n vakbond lid en
vakbondorganiseerder, ja.
Ja, en Agate is toe nou oorlede terwyl hy in aanhouding was by John Foster Plain, en daar was 'n net na sy dood was daar toe nou 'n nadoodse geregtelike doodsondersoek wat gehou is in 1982 waar daar bevind is dat was 'n 44 dae saak. George Bezos was die prokureur vir Agat namens Agat se familie. En daar was nou basies maar geargumenteer oor wat het Agat se dood veroorsaak en terug in 1982 het Bezos geargumenteer dat Agat se dood is amper deur 'n gedwonge selfmoord gewees. Dit is hulle punt wat hulle genoem het. Hulle gesê die marteling was so erg deur die polisie dat dit hom gedwing het om sy eie lewe te neem. En dit is interessant, dit is 'n baanbreker argument wat gemaak is daai tyd, maar die Landros, ek dink dit was 'n Landros Kotse, net destyds toe bevind, nee, maar Agat is die weens geen ander mense toe doen, het hy sy eie lewe geneem nie. En daai besluit is toe interessant genoeg deur die Waarheids- en Versoeningskommissie weer hersien. Hulle het daarop neergekom op basis met die gevolgtrekking gekom dat hy wel so erg gemartel was dat hy sy eie dood moes geneem het. Maar nou sit ons met die interessante situasie, 40 jaar, 38 jaar na die eerste geregtelike doodsondersoek en na die Waardes- en Versoeningskommissie, dat daar nou 'n nuwe geregtelike doodsondersoek gedoen word oor meneer Agat se dood. En daar nou basis beweringe is dat hy nie selfmoord gepleeg het nie, maar dat hy eerder by die venster uitgegooi is deur lede van die polisie in daai tyd. En in die aard van die saak, mens kan nou bespiegel en oor die feite praat en die hele saga bespreek, want dit is uit die aard van die saak interessant. Maar ek dink die meer interessante besprekingspunt is, hoe gaan Suid-Afrika te werk met ons geskiedenis? Hoe kyk ons na die tragedies wat plaasgevind het, ewelddade wat gepleeg is deur al die kante, in tydens apartheid, en wat doen ons om, dit klink nou maar soos 'n klisjé van 20 jaar terug, maar wat doen ons om werklik te versoen?
Ja, en hierdie is nou vir my regtig 'n tema wat vir my baie belangrik is. Ek bly ons gesels daaroor, want regtig in die afgelope paar jaar lyk dit vir my daai hele idee van wat ons in 1994 gehad het, van ons gaan kyk na die ewels van beide kante van die verlede, dit verwerk en dan aanbeweeg, ons het nie meer daai selfde toewyding, lyk het my vandag. Vandag gaan het eintlik maar net oor om die ewels van apartheid uit te wys en die ander kant was perfek en alles wat julle sê oor wat die ANC dalk verkeerd gedoen het, is maar net alles opgemaak en niks is waar nie. Kyk maar net byvoorbeeld nou hoe die houdings teenoor Winnie Mandela verander het in die afgelope paar jaar. Vroeg 2000s was het eintlik die meerderheid van mense saamgestem, sy was 'n bose vrou en nie iemand wat regtig admirasie moet kry nie. Maar nou in die afgelope paar jaar het dit meer aanvaarbaar geraak, maar eintlik was sy 'n saint en iemand wat moet respekteer word en dat daar leuns oor haar vertel was, wat ook al. En ek dink nie ons gaan enigstens, as jy vasklou aan die reënboognasie idee, gaan jy definitief nie dit reg kry as jy nie bereid is om die ewels aan beide kante uit te wys nie. En die meerderheid van mense wat ek ken is heel bereid om die ewels van apartheid uit te wys, maar hulle, dan is daar die mense aan die ander kant wat nie bereid is om die ewels van die ANC of selfs ander akteurs in die theaterspel van geskiedenis uit te wys nie. En ek dink dit is op die ou en die groot teerpunt en waar daar baie groot probleme gaan uitkom. So as ons die geskiedenis so herskryf, dat dit maar net 'n storie raak, 'n tweedimensionele storie raak van bose magte teen rein magte wat hulle teengestaan het, wat absoluut nie die geval was nie.
So as mens bietjie kyk na wat Paul Kruger gesê het in 1904, hy het 'n brief geskryf uit Switserland, hy het gesê hy vat uit die verlede wat goed en edel is en bou die toekoms daarop. En die punt daarvan vir my is, vat net dit wat goed en edel is, maar dit beteken ook dat jy moet erken, nie alles is goed en edel nie, want anders sou hy sekerlik gesê het, vat alles uit die geskiedenis uit. Die punt wat ons hierso sien is, ons sien baie duidelik dat hier ernstig verkeerd opgetree is teenoor 'n klomp mense, en vir ons as kan men sê, kleinkinders en agterkleinkinders van die ouens wat apartheid ontwerp en onderhou het, as ons gaan wegbly van hierdie tipe goed af en nie daaroor dink nie en weier om daaroor getoets te word of alles probeer regverdig, dan is ons besig om 'n massiewe fout te maak. Ons hoef dit nie te regverdig nie, en ons het hierdie tema al soveel keer op politiek bespreek, maar ek voel sterk daaroor. Ons hoef nie op 'n punt te wees om te sê, weet jy wat, ek gaan dit hand in hand verdedig nie. Ons hoef nie, dit was simpel, dit was verkeerd, dit was wreed, en kom ons beweeg aan. Dis iets anders as die nagevolge daarvan die hele tyd teen ons gehou word. Dis iets heeltemal anders. Dis 'n ander punt van bespreking. Maar ons kan nie op 'n punt kom wat ons probeer om die optrede te regverdig van die mense wat in John Foster Square hierdie ou heel moontlik by venster uitgegooi het nie, want dis nie okay nie en ons hoef dit te doen nie.
Nee, ek stem 100% saam, Paul. Nou kom ons sluit hierdie onderwerp af en spring 'n bietjie oor en kyk na wat groot nuus was in die internasionale arena hierdie afgelope week.
Reg, so daar het daar kom groot nuus van die ander kant van die South Dam af. Iets wat ons eintlik hier op politiek al praat. Ons praat al hieroor vir die afgelope 4 jaar en dit is die hele Brexit saga. En dit het op die ou end uiteindelik in 2020 tot 'n einde gekom. Brittanje is nou uit die Europese Unie uit. En Nigel Farage is baie in sy noppies as jy gaan net so loer na sy sosiale media en terechte, ek dink dit is 'n groot, ek is nou nie die grootste aanhanger van die Britte nie, maar dis dan ten minste ek gun dan vir hulle dit, dat hulle bietjie nou weer van hulle soevereiniteit teruggekry het, het hulle enige
ja, wel, vir my is dit interessant jy weet, werkloosheid het nie eweskielik toegeneem nie, al die maatskappy het nie eweskielik gevlug nie, Brittanje en Londen is nie besig om te brand nie so alles wat allemaal gesê het gaan gebeur as Brexit plaasvind, het hier nou nie waar geword nie. Inteendeel, ek dink het gaan redelijk goed met Brittanje.
Nou, nie met hulle rugby nie.
Nie met hulle rugby nie. Maar hulle het nog so rukkie terug het hulle, ek bedoel, wie sal ooit die halve eindstrijd in Nieu-Zeeland kan vergeet van verlede jaar, maar...
En die finale wat
weet. Ja, maar ek kom eens, wel, ja, allemaal bokke, lekker. Nee, dit gaan goed met die land en ek dink, so wat jy terecht uitgewees het, Ernst, dit is 'n goeie besluit, denk ek, van hulle kant af. Ons sien nou ook dat hierdie bewegingsbees om te groei, ek het hierdie week een meningsopname gesien wat sê meer as die helfte van Nederlanders ondersteun in Nexit, dat hulle gaan ook uit die Europese Unie uittrek, en ek vermoed wat gaan waarschijnlijk gebeur, as ek nou so braaf kan wees om 'n voorspelling te maak, so ek sê dat wat met die Europese Unie gaan gebeur is, dit gaan eintlik maar net besig, hulle gaan dereguleer, hulle gaan bietjie van die magte begin terugtrek, en dit gaan eintlik teruggaan na wat dit aanvanklik was, en dis 'n handelsblok wat met mekaar handel drijf en vrye handel probeer bewerkstellig en bevorder. Ek dink dis waantoe dit stuur, ek dink hulle besef dat al hierdie verskriklike regeringsliggame van die Europese Unie is onnodig, dit maak net alles moeiliker, en ek dink dis waar ons op die ouene oor 30, 40 jaar gaan sit en na kyk.
Net vinnig, ek het laas week ook aan verwys, maar Nigel Farage se toespraak sal vir ewig my agterkop bly as ek dink oor Brexit. Dis die mooiste woorde toe hy gesê het, sy ouers het gestem vir 'n vryhandelsblok. Hulle het nie gestem vir 'n grondwet nie, hulle het nie gestem vir 'n vlag nie, hulle het nie gestem vir 'n Duitse president wat oor Europa heers nie. En dit was vir my so typies, en ek dink eerlik waar, ek vind nie fout met die opmerking van hom nie. Nou ja, miskien die volgende internationale story om net te noem is natuurlijk dat die coronavirus sedert laas week regtig verskrikkelijk geeskaleer het. Ons het verlede week gerapporteer dat daar nie 130 mense oorlede is. Dis vir ons tragies om te sê dat die getal nou al oor die 360 is. Natuurlijk, in die tyd wat die episode uitgesaai word, ongelukkig, is het dalk al heel wat meer.
Wel, dit is nou al by 426.
So letterlik net in die nacht het het oor die 400 kerf gegaan en heel wat daar oor gegaan.
Ja, en 20.000 bevestigde gevalle en is nou in 24 lande. So, hierdie is nou al baie groter as die SARS-epidemie wat baie mense, wat ons luisteraars kan onthou. Ja.
Ai, nou ja, goed. Ons sluit dan af met 'n vinnige blinkkant bo die Buffelsriviere, een van die riviere wat deur die Karoo loop, is natuurlik nie baie nie, en meeste van hulle is nie standhoudend nie, maar die rivier is lekker vol, en dit bring regtig baie nodige water aan die deel van die land wat ernstig water nodig het.
Reg so, en dan soos reise na China is hierdie episode eers van nou verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om ook self 'n bietjie te ontnonsens deur die gesprek voor te sit in die kommentaar afdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy hou van wat ons doen en jy is ook welkom om vir ons 'n resensie te los met jou klagtes en gedagtes.